Un rabin imigrant care a scăpat cu viață din lagărul de exterminare de la Auschwitz, dar a cărui familie a fost gazată în întregime, a făcut la un moment dat o afirmație de-a dreptul uluitoare. El a zis în felul următor: înainte de a veni în America, a trebuit să-l iert pe Adolf Hitler, pentru că n-am vrut să-l port după mine și în noua mea țară. Frații mei, în această după masă, tocmai despre acest lucru, atât de comun și atât de trebuincios nouă, vreau să vorbesc, și anume despre iertare. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, din Cartea Genesa, capitolul 45, versetele 1 la 15, iertarea impune conștiința providenței. Iertarea înseamnă absolvirea vinovăției. Iertarea necesită exprimare discretă. Iertarea conferă eliberare sufletească și, în fine, iertarea implică restabilirea relației. Așadar, preiubiții mei frați și surori, iertarea impune conștiința providenței. Iertarea impune conștiința providenței. În versetele 5 și 8, Iosif spune în felul următor: acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți, că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Frații mei, Iosif poate să-și ierte frații pentru că are conștiința providenței. El înțelege un lucru foarte important pe care eu și cu dumneata trebuie să-l înțelegem și în această seară și în fiecare moment al existenței noastre. Că în spatele tuturor lucrurilor care ni se întâmplă nouă este mâna lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu i-a făcut rău lui Iosif, ci Dumnezeu a coordonat în așa fel lucrurile încât lucrurile acelea să se întoarcă spre binecuvântarea lui. În spatele tuturor decepțiilor, a tristeților, a deznădejdii lui Iosif, a răului care i-a fost făcut, a fost mâna lui Dumnezeu care a îngăduit să se întâmple așa ceva în viața lui Iosif. Și Dumnezeu a îngăduit să se întâmple toate cele necazuri în viața lui Iosif, pentru că Dumnezeu a vrut să-l prelucreze pe Iosif, să-l dăltuiască, să-i dea un caracter frumos, să fie omul potrivit, la locul potrivit, la timpul potrivit. Frații mei, Iosif poate să-și ierte frații abia în momentul în care înțelege planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Iosif poate să-și ierte frații care l-au trădat și l-au vândut, pentru că are conștiența providenței. El înțelege că în spatele tuturor experiențelor lui neplăcute cu frații lui a fost mâna lui Dumnezeu care l-a trecut pe acolo prin vare ca să-l prelucreze, să-l dăltuiască, să fie omul potrivit, la locul potrivit, la timpul potrivit. Abia momentul acesta când conștientizează providența lui Dumnezeu, că Dumnezeu este în controlul vieții lui și că Dumnezeu este în spatele tuturor lucrurilor din viața lui să-i facă bine și el să fie o binecuvântare pentru ceilalți, Iosif poate să ierte pe cei care i-au greșit. Frații mei, iertarea impune conștiința providenței. Dacă vrei să ierți, dacă vreau să iert, este imperios necesar să conștientizăm încă o dată, preiubiții mei, că în spatele tuturor lucrurilor din viața noastră este mâna lui Dumnezeu. În spatele trădărilor, în spatele jignirilor, a decepției, în spatele tuturor acelor lucruri care te-au rănit și te fac să te doară sufletul și poate nu mai e nici bucurie, nici pace, este mâna lui Dumnezeu. Și poate va spune cineva: cum Dumnezeu le-a făcut? Nu. Dar Dumnezeu le-a îngăduit în viața mea și în viața dumneitale să ne dăltuiască. Oamenii care ne-au făcut rău, oamenii care s-au interpus în calea fericirii noastre, nu sunt nimic altceva sau nu reprezintă nimic altceva decât pietrarii lui Dumnezeu, sculptorii lui Dumnezeu în caracterul nostru. Frații mei, pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are un plan special, aici pe pământ și dincolo în veșnicie. Dar să fim oamenii potriviți la locul potrivit, la timpul potrivit, e nevoie să ne treacă Dumnezeu pe aici. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie doar de activiști. Dumnezeu, în primul rând, are nevoie de caractere frumoase, de oameni care să fie oameni după inima lui, trăiască-i numele. Fraților, e nevoie să iertăm în aceste vremuri pe toți cei care ne-au greșit. Iartă pe toți cei ce te-au mințit, pe cei ce te-au dezamăgit, pe cei ce te-au jignit, pe cei ce s-au făcut un rău pe care poate ai spune nu-l poate spăla toată apa de pe criș. Iartă pe toți cei ce s-au făcut rău, pentru că, preubitul meu, în spatele răului respectiv este mâna lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu ți-a făcut răul, dar Dumnezeu a îngăduit lucrurile acelea în viața dumneitale și în viața mea să ne dăltuiască. Până nu conștientizăm că în spatele tuturor lucrurilor este mâna lui Dumnezeu, cum a conștientizat Iosif acest lucru, nu putem să iertăm. Iertarea dintre noi de multe ori nu și are efectul dorit, pentru că nu conștientizăm că în spatele tuturor lucrurilor este mâna lui Dumnezeu. Că nu un om face ceva de capul lui, ci Dumnezeu îngăduie lucrul respectiv. Și nu îngăduie Dumnezeu lucrul respectiv pentru că nu-i pasă de noi sau are altă treabă, ci Dumnezeu îngăduie să trecem pe acolo, pe drumul acela greu al vieții noastre. Poate plângi, poate suspini, poate nu înțelegi lucruri din viața dumneitale, ca Dumnezeu să te dăltuiască, Dumnezeu să te șlefuiască, să fii omul de care are trebuință în aceste vremuri, să fii femeia aceea pe care Dumnezeu vrea să o folosească spre gloria și cinstea numelui Său. Conștientizează încă o dată că viața dumneitale și viața mea este în mâna lui Dumnezeu. Nimic nu se întâmplă la voia sorții, ci tot ceea ce se întâmplă în viața noastră este parte din planul lui Dumnezeu pentru noi și într-o zi se va întoarce spre binecuvântarea noastră și spre fericirea celor de lângă noi. Apoi, preiubiții mei, iertarea înseamnă absolvirea vinovăției. Iertare înseamnă absolvirea vinovăției. Iosif spune în versetul 8, așa că nu voi m-ați trimis aici. Când își iartă frații, Iosif nu-i mai socotește vinovați. Frații lui i-au greșit și au greșit urât. I-au ruinat tinerețea. Dar pentru că își iartă frații, Iosif le absolvă vinovăția. Dar Iosif mai spune ceva, nu voi m-ați trimis aici. Adică starea mea de acum nu se datorează vouă. Lucrurile prin care eu am trecut, eu nu vi le mai imput vouă. Dumnezeu așa a îngăduit, așa a lucrat Dumnezeu, așa a găsit Dumnezeu cu cale să trec eu pe aici. Nu mai sunteți vinovați de răul pe care mi l-ați făcut. Nu există iertare fără absolvirea vinovăției. Până nu-l iert pe cel care mi-a greșit și nu-l mai socotesc vinovat, prebitul meu, nu este o iertare deplină. În momentul în care nu-l mai socotesc vinovat pe cel ce m-a greșit, atunci este o iertare deplină. Câtă vreme îl socotesc vinovat pentru lucrurile pe care mi le-a făcut și pentru starea în care mă găsesc pe cel ce mi-a greșit, prebitul meu, nu este iertare. Iertare înseamnă absolvirea vinovăției. Să nu mai socotești vinovat pe cel ce ți-a greșit și s-a făcut vinovat față de matale. Să nu mai socotești vinovat pe cel ce mi-a greșit și s-a făcut vinovat față de mine. Asta înseamnă iertare. Să nu-ți mai socotești vinovat soțul sau soția pentru starea în care ai ajuns acum. Că poate spui, din cauza ta, uite, nu merg lucrurile bine între noi și ai noștri, din cauza ta nu merg lucrurile bine, frate, în relație cu ceilalți prieteni, din cauza ta, frate, lucrurile nu merg bine. Iertare înseamnă să nu-l mai socotești vinovat pe cel care îl ierți. Asta înseamnă iertare. Iertare înseamnă să nu-l mai socotești vinovat pe copilul care ți-a greșit, pentru răul pe care ți l-a pricinuit, pentru durerea pe care ți-a pricinuit-o în inimă. Asta înseamnă iertare. Să ștergi cu buretele toată vinovăția din dreptul persoanei respective. Altfel, preiubiții mei, nu este iertare. Biblia ne spune că împreună cu Domnul Hristos duceau pe încă doi tâlhari să-l răstignească, să-i răstignească împreună cu Domnul. Și când au ajuns la locul acela numit Căpățână, l-au răstignit acolo pe Domnul Hristos și pe un tâlhar l-a pus la dreapta, pe celălalt la stânga. Și tâlharii aceștia și-au bătut joc de Domnul Hristos. Au venit mai mari lui Israel și de asemenea și-au bătut joc de Domnul Hristos. Au venit soldații romani și de asemenea și-au bătut joc de Domnul Hristos. Trecătorii și-au bătut joc de Domnul Hristos. Cei cărora Domnul le-a deschis ochii. Cei pe care Domnul i-a vindecat de paralizie și-au bătut joc de el. Cei care au mâncat din pâinea lui pe care a mulțit-o, din peștea aceea pe care a mulțit, și-au bătut joc de el. Și pe când era pe cruce, Domnul Hristos se roagă Tatălui și spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Asta înseamnă iertare, să nu-i mai socotești vinovați pe cei ce-ți greșesc. Pentru că odată iertat un om, omul acela nu mai este vinovat pentru răul pe care mi l-a făcut. Apoi, iertarea necesită exprimare discretă. Iertarea necesită exprimare discretă. În versetul 1, cuvântul ne spune că n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. Frații mei, Iosif când iartă, iartă într-un mod discret. Iosif putea să-și cheme soția și să ierte pe frații lui între soția lui și copiii lui, dar nu face lucrul acesta. Iosif putea să-l cheme pe faraon să fie de față când își iartă frații, să vadă faraon ce om extraordinar are în slujba lui, un om de caracter, un om care poate să ierte. Iosif nu face aceasta. Iosif putea să-și cheme subalternii, să vadă subalternii lui ce șef extraordinar au. Dom'le, omul acesta iartă. Iosif nu face aceasta. Iosif nici măcar după ce își iartă frații, nu difuzează, măi, oameni buni din țara Egiptului, eu mi-am iertat frații pentru răul pe care mi l-au făcut. M-au vândut la 17 ani rob într-o țară străină. Mi-am petrecut tinerețea în pușcărie din cauza lor, dar acum îi iert că am inimă bună, sunt un om extraordinar, un om de caracter. Nu. Când Iosif iartă, îi scoate pe toți afară. Să nu rămână decât el și cei care i-au greșit. Ca peste vremuri să ne învețe pe noi, cei care îl iubim pe Domnul, că iertarea întotdeauna este acordată, din punct de vedere biblic, într-o manieră discretă. Când ierți, iartă într-un mod discret. Nu căuta să fie nimeni de față decât tu și cel care ți-a greșit sau cei care ți-au greșit și iartă într-un mod discret. Apoi nu mai da telefoane, nu mai spune ce am făcut, cum l-am iertat, cum am trecut cu vederea ceea ce mi-a făcut persoana aceea. Iertarea întotdeauna presupune discreție. Fraților, ce folos este de iertarea aceea dacă la o întâlnire între câteva familii, prieteni, soțul spune, măi, nevastă, eu te-am iertat. Te-ai purtat cu mine tare bădărănești, dar eu te-am iertat. Iertarea aceea sau umilință? Ce folos este de iertarea aceea dacă îi spui prietenul meu, prieten, eu te-am iertat, dar să știi că ai fost un om de 2 lei. Și să spui asta între alții. Este iertare sau umilință? Previți-mi, potrivit Scripturilor, întotdeauna iertarea este acordată într-o manieră discretă. Ea trebuie acordată într-o manieră discretă. Când ierți, nu difuza în stânga și în dreapta că ai iertat pe cel ce ți-a greșit, ci lasă ca această chestiune să te privească pe dumneata, pe cel care ți-a greșit și pe Dumnezeu. Întotdeauna, preiubiții mei, din punct de vedere biblic, iertarea necesită o exprimare discretă. Apoi, iertarea conferă liberare sufletească. Iertarea conferă liberare sufletească. În versetul 2, cuvântul ne spune că a izbucnit în plâns Iosif, așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif își iartă frații și atât de pătruns este de această realitate încât izbucnește în plâns. L-au auzit egiptenii și toată casa lui Faraon pe Iosif plângând. Prea iubiții mei, au trecut 22 de ani de când Iosif a fost vândut de frații lui. 22 de ani. 22 de ani de relații rupte între el și frații lui. După 22 de ani, Iosif își iartă frații și când își iartă frații, primește liberare sufletească. Oamenii care au de câștigat de pe urma iertării nu sunt cei care sunt iertați, ci aceia care iartă. Nu Ruben, nu Iuda au fost cei mai binecuvântați de pe urma iertării lui Iosif, ci Iosif a fost cel mai binecuvântat de pe urma iertării fraților lui. Pentru că iertarea conferă eliberare sufletească. Câtă vreme nu poți să ierți, nu ai nici pace, nici bucurie, nici liniște. Poate vii în casa de rugăciune și în loc să te bucuri de cuvânt, de cântare, de rugăciune, ești trist, bosac și amărât. Și în permanență ne gândim la oamenii aceia care ne-au trădat, ne-au dezamăgit, ne-au făcut rău. Doamne, cât rău ne-au putut face! Și fraților, în loc să fim plini de bucurie și pace și liniște, tot timpul mintea noastră fuge la oamenii care ne-au făcut atâta rău. Și te pui seara în pas să te culci și în loc să poți spune împreună cu psalmistul, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Poate ne foim după o parte pe alta, ne întoarcem, nu mai știm ce să facem. Uite, Doamne, cât rău mi-au făcut. Uite cum s-au interpus în cale fericirii mele. Uite cum m-au înșelat, uite cum m-au dezamăgit, uite cum m-au împroșcat cu noroi, uite ce au făcut față de mine. Cum să mă mai port eu cu omul acesta? Doamne, ce om de doi lei! Doamne, cum să mă mai raportez la omul acesta? Fraților, când nu iertăm, în primul rând, ne facem nouă înșine rău. Iertarea însă conferă eliberare sufletească. Dacă vrei să ai pace sufletească, dacă vrei să ai bucurie, dacă vrei să ai liniște în sufletul dumitale, atunci, prea iubitul meu, iartă pe cei care ți-au făcut rău. Predicatorul Ioan Gură de Aur spune în felul următor. Când nu-l ierți pe altul, tu nu-l amărăști atâta pe el pe cât te amărăști pe tine însuți. De aceea iartă și oferind iertare, prea iubitul meu, vei avea eliberare sufletească. Vei ieși din acea temniță a sufletului care nu-ți dă nici pace, nici bucurie, nici liniște. Se spune că un profesor a venit într-o zi la sala de clasă la studenții lui și le-a spus în felul următor. Ca temă pentru lecția viitoare, vă rog pe fiecare dintre voi să luați câte o cutie de carton. Și în cutia aceea să puneți câte o piersică pentru fiecare om care v-a făcut rău în viață. Pe fiecare piersică să lipiți câte o etichetă cu numele acelei persoane. La început toți s-au amuzat, dar dacă era temă de casă, ce să faci? A trebuit să-l asculți pe profesor. Și au început să pună piersică după piersică în cutia aceea. Pe măsură ce treceau zilele, cutia devenea din ce în ce tot mai grea. Condiția era următoarea, pe cutie să fie scris denumirea experimentului, și numele persoanei, proprietarului. Și acum trebuia să ducă cutia aceasta cu piersici ori pe unde vor merge. Chiar și noaptea când dorm să nu se scape de ea, să o pună exact lângă capul lor. După câteva zile, piersicele puse la începutul săptămânii au început să se strice și au devenit o masă lipicioasă. Un miros extraordinar de neplăcut degajau acele piersici. Odată stricăciunea înfiptă sau intrată în lădița aceea, în cutia aceea, a început să se extindă și asupra celorlalte piersici. După câteva zile, cartonul a început să se strice. După o săptămână s-au întâlnit din nou și profesorul le-a predat lecția pe care au avut-o în minte. Toți au înțeles valoarea acelei lecții. Și anume, cutia aceasta reprezintă povara sufletească pe care o purtăm cu noi atunci când nutrim resentimente față de oamenii care ne-au greșit. Așa este, preiubiții mei, pe plan spiritual, pe plan sufletesc. Când nu iertăm, ducem povara aceasta cu noi oriunde mergem. În casa de rugăciune, la restaurant, în discuțiile cu prietenii cunoscuți, oriunde mergem cu această cutie a resentimentelor după noi. Și nu ne putem bucura de viață, nu ne putem bucura de cercetarea lui Dumnezeu. Suntem posaci, suntem triști, suntem amărâți. De aceea este nevoie să iertăm. Noi avem impresia că atunci când iertăm pe cineva, îi facem un favor persoanei respective. Preiubiții mei, în realitate însă ne facem cel mai mare favor nouă înșine. Pentru că primim eliberare sufletească. Teologul Levi Smede spune în felul următor. Prima persoană vindecată datorită iertării este tocmai cea care iartă. Atunci când iertăm cu toată sinceritatea, semnăm actul de liberare a unui deținut, apoi înțelegem că deținutul în cauză suntem noi înșine. N-ai vrea această seară să primești eliberare? N-am vrea în această seară să mergem de aici plini de bucurie a întâlnirii cu Domnul, să avem pace, liniște în sufletul nostru, să mergem acasă oameni liberați? Să putem să iertăm odată pentru totdeauna pe cel care ne-a greșit sau pe cei care ne-au greșit? Să mergem oameni cu un suflet plin de bucurie, de pace, de liniște? Să ne punem în paturile noastre și să putem dormi liniștiți? Să nu mai fim toată ziua triși, posaci, amărâți, decepționați, cu nervi încordați, ci să fim oameni liniștiți, plini de prezența lui Dumnezeu? Să vii în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu să te cerceteze? Cum să te cerceteze Dumnezeu? Cum să mă cerceteze Dumnezeu când avem relațiile rupte între noi, când avem resentimente unii față de ceilalți? Frații mei, e nevoie de mână de pace, e nevoie să ne iubim unii pe ceilalți, e nevoie să ne iertăm unii pe ceilalți, să iertăm pe cei care ne-au greșit. Trăiască numele Domnului! Care sunt oamenii care îți greșesc? Care sunt oamenii față de care ai resentimente în această seară? Uită-te în sufletul dumitale și eu să mă uit în sufletul meu. Haideți să scriem în dreptul acelor persoane în această seară iertare. Iertare în numele Domnului, să fim oameni cu o inimă liniștită, plină de pace și bucurie. Pentru că, preiubiții mei, iertarea conferă eliberare sufletească. Apoi, iertarea implică restabilirea relației. Iertarea implică restabilirea relației. Potrivit versetului 15, Iosif a îmbrățișat pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. Iosif își îmbrățișează frații și nu oricum, nu într-un mod fals ca să facă impresie, ci cu toată sinceritatea. Iosif plânge, Iosif își îmbrățișează frații. Lucrurile acestea nu arată altceva decât deschidere, decât afecțiune, decât simpatie, decât faptul că lui Iosif îi pasă de această relație. După ce Iosif se raportează fraților lui arătându-le deschidere, arătându-le afecțiune, arătându-le aprobare, arătând că îi pasă de ei și de relația cu ei, frații lui vin și stau de vorbă cu el. Arată afecțiune, arată deschidere, arată prețuire celui care ți-a greșit. Arată că ești deschis să restabilești relațiile, așa cum a fost înainte de a ajunge în situația în care se găsesc la ora actuală. Și vei vedea că omul acela va avea inima schimbată de Duhul lui Dumnezeu. Prima dată iartă, arată deschidere, afecțiune și Dumnezeu îi va schimba inima. Dumnezeu îi va pune pe inimă să se apropie de tine, să discute cu tine, dar prima dată iartă. Fraților, iertare înseamnă restabilirea relației. Iertare înseamnă să-l pui pe același loc pe care a fost înainte cel care ți-a greșit. Asta înseamnă iertare, să restabilești exact aceeași relație care a fost înainte de a se rupe lucrurile între voi. Asta înseamnă iertare, pentru că iertare implică restabilirea relației. Fă-ți prima dată partea ta și apoi vei vedea că Dumnezeu va mișca și inimile acelea și se vor relega lucrurile. Un om avea doi fii și cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi parte de avere care mi se cuvine. Și tatăl a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. A venit o mare foamete în țara aceea și a început să ducă lipsă. S-a dus și s-a angajat la unul din locuitorii țării respective. L-a trimis să fie porcar. În Israel, în vremea aceea, preiubiții mei, nu exista meserie mai josnitoare decât meseria de porcar. Era cea mai josnică meserie, cea mai josnică situație în care ai putea ajunge la un moment dat în viață. N-a avut ce face, s-a dus acolo și a fost porcar. Și se uita cu jin, cu durere în suflet, la mâncarea pe care o mâncau porcii și nimeni nu i-o dădea. Și într-o seară, pe când se gândea la casa tatălui, la situația în care el a ajuns, i-a venit în minte următorul gând: câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Știu ce am de făcut. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Eu nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și s-a dus. Și când era încă departe de casă, tatăl a văzut și spune Scriptura, i s-a făcut milă de el. A alergat la el, l-a luat în brațe și a plâns pe umerii lui. Și el îi spune: tată, am greșit față de tine, te rog, iartă-mă. Primește-mă ca pe unul din robii tăi. Și tatăl îi spune: fiule, bine ai venit acasă. Și se adresează celor din casa lui și le spune: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți inelul în dege și încălțămintea în picioare, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Să mâncăm și să ne veselim, să ne bucurăm că acest fiu al meu s-a întors acasă. Când se întoarce acasă, tatăl nu îl primește oricum, ci îl primește dându-i aceeași poziție pe care a avut-o înainte de a pleca. Frații mei, iertarea înseamnă restabilirea relației. Iertare înseamnă să restabilești relațiile așa cum au fost ele înainte de a fi rupte. Ori de câte ori nu iertăm, noi dărâmăm, preiubiții mei. Ne dărâmăm pe noi înșine. Dărâmăm relațiile dintre noi și mai ales dărâmăm relația cu Dumnezeu. Însă, ori de câte ori iertăm, ne zidim. Ne zidim sufletește pe noi înșine, zidim relațiile dintre noi și mai ales zidim relația cu Dumnezeu. De aceea este nevoie să iertăm. Și Apostol Pavel ne spune în Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Fraților, ca oameni de multe ori ne greșim unii celorlalți și avem motive să ne plângem unii de ceilalți, dar Pavel spune: fraților, nu vă plângeți unul de celălalt, ci iertați-vă unul pe celălalt, cum va ierta Hristos pe voi. Cum ne ierta Hristos pe noi? Noi l-am dat la moarte. Noi eram vrăjmași, eram dușmanii lui. Și l-a urcat dealul dolorosa cu crucea în spate pentru mine și pentru tine. S-a lăsat întins pe cruce ca astăzi să fim copii de Dumnezeu, să ne vorbească Dumnezeu prin Duhul lui cel Sfânt, ca astăzi să avem numele scrise în cartea vieții. Pe când noi vorbeam lucruri care nu trebuiau vorbite, pe când noi trăiam cum nu trebuia trăit și făceam rău și eram vrășmașa lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a dat pe Domnul Hristos să moară pentru noi. Așa ne-a iertat Dumnezeu. Și apostolul ne spune, cum va ierta pe voi Hristos, așa iertați-vă și voi unii pe ceilalți. Contele George Harbour spune în felul următor: cel ce nu iartă, n-are puntea peste care el însuși este nevoie să treacă. Pentru că Domnul Hristos ne spune în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 14 și 15: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Care nu avem nevoie de iertare în această seară? Care nu avem nevoie de iertare lui Dumnezeu în aceste vremuri? Și Domnul spune clar, dacă vrei să fii iertat, ai nevoie de iertare și tu în dreptul celorlalți, să dai, să acorzi iertare. Noi vrem ca Dumnezeu să ne boteze cu Duhul Sfânt. Vrem ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, să ne dea vindecare. Vrem ca Dumnezeu să lucreze în casele noastre într-un mod deosebit. Dar nu se poate. Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea ca indivizi, ca familii, ca biserici, până când nu suntem dispuși să iertăm. Omul care nu iartă nu are rugăciunea ascultată. N-ai vrea să-ți asculte Dumnezeu rugăciunea? E nevoie să ierți. E nevoie să iert. Pentru că până nu sunt dispus să iert, până când nu ești dispus să ierți, nu te bagă Dumnezeu în seamă. Nu te ascultă Dumnezeu. Avem nevoie în aceste vremuri de mâna lui Dumnezeu la lucru în viața noastră și a caselor noastre. Dar pentru aceasta, prea iubiții mei, e nevoie să iertăm. Și după ce noi iertăm, ne va ierta și pe noi Dumnezeu și Dumnezeu va lucra. Dar pentru a ierta, prea iubitul meu, este nevoie să conștientizez providența. Adică să conștientizez faptul că în spatele tuturor lucrurilor rele din viața dumneavoastră este mâna lui Dumnezeu. Nu în sensul că Dumnezeu le-a făcut, ci în sensul că Dumnezeu le-a îngăduit. Pentru că Dumnezeu te-a trecut pe acolo prin valea plângerii și poate ai avut nopți nedormite și zile de tristețe și de decepție și de descurajare și n-ai mai știut încotro să o apuci. Te-a trecut Domnul pe acolo ca să te prelucreze, să mă prelucreze, să fim oamenii potriviți, la locul potrivit, la timpul potrivit. În spatele tuturor relelor care s-au întâmplat în viața dumneitale, privește la Dumnezeu în această seară, care le-a îngăduit. Și le-a îngăduit Domnul nu de dragul încercărilor, nu pentru că nu-i pasă de tine, de mine, de durerea noastră, ci le-a îngăduit Domnul ca să ne prelucreze, să fim oameni de care El are trebuință în aceste vremuri. Iertare înseamnă absolvirea vinovăției, preabiții. Când un om iartă, șterge vinovăția. Atunci când îl ierți pe cel ce ți-a greșit, că este mai de aproape sau mai de departe, nu-l mai socoti vinovat pentru ceea ce ți-a făcut. Și nu doar atât, nu-l mai socoti vinovat pentru starea în care te găsești acum. Iertarea necesită exprimare discretă. Când ierți, nu suna cu trâmbița. Nu pune în presă faptul l-am iertat pe cutărică, mi-a greșit într-un fel sau altul și uite, eu l-am iertat. Du-te cu persoana aceea și stai de vorbă, tu cu el, față în față. Iartă-l într-un mod discret, nu mai spune la nimeni. Ți-a greșit cineva sau un grup, iartă-i. Nu mai spune la nimeni lucrul acesta. Lasă problema să fie între tine și Dumnezeul tău, slăvit să-i fie numele. Iertarea întotdeauna înseamnă discreție. Când ierți, iartă într-un mod discret. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu discret, de aceea noi trebuie să îi pășim pe urme. Apoi iertarea conferă liberare sufletească. 22 de ani Iosif n-a avut pace și liniște în suflet. Dar după 22 de ani Iosif primește pace, liniște și bucurie, pentru că își iartă frații. Vrei să ai pace? Vrei să ai bucurie? Vrei să ai liniște? Vrei să te bucuri de părtășia cu Domnul? Vrei să te bucuri de relațiile cu cei de lângă tine? Să fii un om fericit? Iartă și vei fi liberat sufletește. Iertarea implică restabilirea relației. După 22 de ani de relații rupte, Iosif releagă relațiile rupte. Asta înseamnă iertare, să restabilești relațiile. Preaiubitul meu, cât timp va mai trebui să treacă până să restabilești relațiile rupte? 5 ani? 10 ani? 20 de ani? cât mai vrei să zăbovești ca să relegi relațiile acelea rupte? Iosif 22 de ani zăbovește, dar după 22 de ani spune: ajuns, gata, destul, eu vreau să-mi iert frații, vreau să restabilesc relațiile rupte cu ei, vreau să-i spun: frații mei, vă iubesc, vreau să veniți în casa mea să vă port de grijă, pentru că vreau să-L văd pe Dumnezeu la lucru în viața mea, pentru că vreau să mă ating de Dumnezeu. Nu se poate trezire spirituală, nu se poate binecuvântare în casa noastră, în familia noastră, până nu dăm mână de pace, până nu suntem dispuși să-L iertăm pe Cel care ne-a greșit. Cât mai vrei să treacă până să te apropii de Cel ce te-a trădat și ți-a greșit? Să-i spui: te iert în numele Domnului Iisus Hristos, și să ai pace, să ai bucurie și să relegi lucrurile. Cât timp mai vrei să treacă? Nu ți-a ajuns timpul acesta? Nu-L vezi pe Dumnezeu că bate la ușa inimii tale? Nu te vezi totodată că devii tot mai sec spiritual, nu mai ai nici chef de rugăciune, nici de cuvânt, nici de post? Și începi să nu mai simți pe Dumnezeu și vezi pe alții bucurându-se în prezența lui Dumnezeu și ești ca stană de piatră? Nu ți-a ajuns? Nu-L vezi că-L pierzi pe Dumnezeu? Nu vezi că te duci în departe de Dumnezeu? Te străinezi de Dumnezeu? Oprește-te în seara aceasta și spune Domnului: Doamne, iartă-mă și dă-mi putere să iert. Să iert pe cei ce mi-au făcut rău, Doamne. Să am și eu pace sufletească, să am liniște sufletească. Eu sunt convins că în această seară Domnul este gata să elibereze suflete care sunt prinse în această temniță a neiertării. Poate de luni și ani de zile nu mai ai pace și bucurie. În această seară, Iisus Hristos, Domnul, poate să-ți dea pace și bucurie. Să mergi acasă plin de bucurie a întâlnirii cu Iisus. Un om care ai pace și liniște în suflet, să te pui în catul tău și să poți să adormi în liniște. Nu vrei să se atingă Domnul de tine? Aleluia! E nevoie să iertăm, preiubiții mei. Pentru că atunci când iertăm, ne zidim pe noi sufletește. Zidim relațiile dintre noi și mai ales zidim relația cu Dumnezeu. Iertarea impune conștiința providenței. Înseamnă absolvirea vinovăției. Necesită exprimare discretă, conferă liberare sufletească și implică restabilirea relației. Preiubiții mei, e nevoie să iertăm. Când nu iertăm, ne dărâmăm pe noi sufletește. Îi dărâmăm pe cei de lângă noi și mai ales dărâmăm relația cu Dumnezeu. Când iertăm, ne zidim pe noi înșine. Zidim relațiile dintre noi și mai ales zidim relația cu Dumnezeu. De aceea, haide să iertăm. Și acestui Dumnezeu să fie toată gloria și acum și în ziua veșniciei.